Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prietene școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie sunt
Cristina,
Petrișor, iar la pupitrul tehnic se află Ionuț. Studiul din această ocazie poartă ca titlu O criză în conducere.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Isaia 6:1.
În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul.
Întrebat de un discipol despre secretele unei bune guvernări, Confucius a răspuns: mâncare și arme suficiente și încrederea oamenilor de rând. Dar, a întrebat discipolul, să presupunem că nu ai încotro și trebuie să renunți la unul dintre cele trei elemente. De care te-ai lipsi? De arme, a răspuns Confucius. Și dacă ar trebui să te descurci doar cu unul, de care te-ai lipsi? De hrană, a răspuns Confucius. Căci, din vechime, foamea a fost soarta omului, dar un popor care nu mai are încredere în conducătorii lui este cu adevărat pierdut. Într-adevăr, oamenii vor să aibă un sistem de conducere puternic și demn de încredere. Când un soldat s-a înscris pentru al doilea mandat în serviciul militar, recrutorul l-a întrebat de ce dorea să se înroleze din nou. Am încercat și viața civilă, a spus el, dar acolo nu este nimeni la conducere. În acest studiu vom analiza criza de lider din Iuda și consecințele ei.
Duminică, 3 ianuarie. Regele a murit, trăiască regele.
În Isaia 6:1 se vorbește despre moartea regelui Ozia. Ce a însemnat moartea sa conform pasajului de mai jos?
Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său Amazia. Ozia a întărit elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda, după ce a dormit împăratul cu părinții săi. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amazia. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu, și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. A pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Asdodului și a zidit cetățile în ținutul Asdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur Baal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau daruri lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Ozia a zidit ziduri la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghiuri și le-a întărit. A zidit turnuri în pustiu și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugari și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Ozia avea oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel și dregătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului. Tot numărul capilor caselor părintești, al vitejilor, era de 2600. Ei porunceau peste oaste de 307.500 de ostași în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, sulițe, coifuri, platoșe, arcuri și praștii. A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter, care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Dar, când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: "N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta îl au preoții, fiii lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, că-și faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu." Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Și, cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Celelalte fapte ale lui Ozia, cele din tâi și cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia, fiul lui Amoț, prorocul. Ozia a adormit cu părinții săi și l-a îngropat cu părinții săi în ogorul de înmormântare al împăraților, că ziceau: este lepros. În locul lui a domnit fiul său Iotam.
Există câteva perspective diferite cu privire la moartea acestui rege. Deși domnia lui Ozia a fost lungă și prosperă, când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. El a vrut să ardă tămâie în templu. Când preoții l-au oprit pentru că nu avea dreptul, fiindcă nu era din familia preoțească a lui Aaron, regele s-a mâniat și când a respins mustrarea Domnului, l-a lovit imediat cu lepră, pe care a avut-o până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Ce ironie! Isaia a avut o vedenie despre împăratul divin curat, nemuritor în templul său, chiar în anul în care regele necurat a murit. Există un contrast izbitor între Ozia și Isaia. Plin de îngânfare, Ozia a căutat să atingă sfințenia din mândrie și a devenit necurat conform ritualului. De aceea a fost îndepărtat de tot ce însemna sfințenie. Isaia a permis ca sfințenia Domnului să ajungă la el. Cu umilință, el și-a recunoscut slăbiciunea și a tânjit după curăția morală pe care a primit-o. La fel ca vameșul din parabola lui Isus, el a fost socotit neprihănit, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Există o asemănare uimitoare între lepra lui Ozia și starea morală a poporului. Nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie. Moartea lui Ozia marchează o criză majoră în conducerea lui Iuda. Moartea oricărui conducător absolut face ca țara să fie vulnerabilă în perioada tranziției de putere. Dar Iuda se afla într-un pericol deosebit, pentru că Tiglat-Pileser al III-lea urcase pe tronul Asiriei în 745 înainte de Hristos și era gata de război. Asirienii au devenit o putere invincibilă care a amenințat independența tuturor popoarelor din Orientul apropiat. În acest timp de criză, Domnul a încurajat pe Isaia arătându-i că el deținea controlul. Citește 2 Cronici 26 cu versetul 16.
Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii.
cum ne confruntăm și noi cu același pericol?
Luni, 4 ianuarie. Sfânt, sfânt, sfânt.
Regele moare în timp de mari frământări politice. Asirienii sunt pe picior de război. Pentru Isaia ar fi putut fi niște vremuri înfricoșătoare dacă nu ar fi fost sigur că Domnul deține controlul. Când a fost luat în viziune, Isaia a contemplat slava arzătoare de deasupra tronului lui Dumnezeu. A auzit corul serafimilor care strigau: Sfânt, sfânt, sfânt. A simțit zguduirea ca de cutremur a casei și a privit prin vârtejul de fum care umplea templul. Trebuie să fi fost o experiență uluitoare pentru profet. Isaia știa acum, cu siguranță, cine deținea controlul în ciuda tuturor evenimentelor. Unde este Domnul în vedenia aceasta? De ce îi se arată lui Isaia aici, spre deosebire de alte descoperiri? Vezi Exodul, capitolul 25, versetul 8.
Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor.
Exodul 40, versetele 34 la 38.
Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului și când nu se ridica norul, nu porneau până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor.
Ezechiel, Daniel și Ioan erau în exil când au primit vedenile. Asemenea lui Isaia, ei aveau nevoie de mângâiere și de o încurajare specială că Domnul era încă la cârmă, chiar dacă lumea lor se prăbușea. Daniel și Ezechiel erau prizonieri într-o națiune păgână care o nimicise pe a lor, iar Ioan era exilat pe o insulă pustie din porunca unei puteri politice ostile. Fără îndoială, aceste vedenii le-au dat asigurarea de care aveau nevoie pentru a rămâne credincioși în timp de criză. Când a văzut această descoperire de slavă și maestate a Domnului lui, Isaia a fost copleșit de simțământul curăției și sfințeniei lui Dumnezeu. Ce contrast izbitor era între desăvârșirea neasemuită a Creatorului său și calea păcătoasă a celora care, ca și el, se număraseră multe vreme printre cei ce formau poporul ales al lui Israel și Iuda. Ellen White, Profeți și Regi, pagina 308. Sfințenia lui Dumnezeu este un element esențial în viziunea lui Isaia. Domnul este sfânt și el cere din partea poporului său sfințenie, o sfințenie pe care el i-o va da doar dacă se va pocăi, se va întoarce de la căile lui rele și se va supune cu credință și ascultare. Toți am trecut prin situații în care totul părea pierdut. Chiar dacă nu ai primit o viziune a slavei Domnului, așa ca Isaia, cum te-a susținut Domnul și cum ți-a întărit credința atunci? Ce ai învățat din acele experiențe?
Marți, 5 ianuarie. Un om nou.
În sanctuar, doar marele preot putea veni în prezența Domnului în Sfânta Sfintelor. Numai în ziua ispășirii și învăluit în fumul de tămâie care să îl protejeze, astfel ar fi murit. Isaia l-a văzut pe Domnul, chiar dacă nu era mare preot și nu ars tămâie. Templul s-a umplut de fum, ceea ce ne amintește de norul în care s-a arătat slava lui Dumnezeu în ziua ispășirii. Cuprins de teamă și crezând că este pierdut, Isai a strigat recunoscându-și păcatul lui și păcatele poporului său. Stând așa cum era, în lumina deplină a prezenței divine în sanctuar, și-a dat seama că în nedesăvârșirea și neputința lui nu era în stare să aducă la îndeplinire misiunea la care fusese chemat. Ellen White, Profeții Reci, pagina 308. De ce a atins unul dintre serafimii buzele lui Isaia cu un cărbune aprins de pe altar? Să citim Isaia, capitolul 6, versetele 6 și 7.
Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit.
Serafimul i-a explicat că, atingându-i buzele, vinovăția și păcatul lui erau îndepărtate. Nu este specificat ce păcat anume, dar probabil că nu trebuie limitat doar la vorbirea greșită, pentru că buzele nu se referă doar la vorbire, ci și la persoana care le rostește. După ce a fost curățat din punct de vedere moral, Isaia a putut să îi aducă laudă lui Dumnezeu. Focul este un agent purificator pentru că arde necurățiile. Dar serafimul a luat un cărbune din focul sfânt necurmat de pe altar pe care însuși Dumnezeu îl aprinsese. Astfel, serafimul a făcut pe Isaia să devină sfânt și curat. La sanctuar, cu cărbunele de pe altar se aprindea tămâia, dar serafimul atinge cărbunele de buzele lui Isaia, nu de tămâie. Ozia a vrut să ardă tămâie, dar Isaia a ajuns să fie el tămâia. Focul sfânt aprinde tămâia pentru ca locașul Domnului să se umple de mirosul ei sfânt. La fel îl aprinde pe profet, ca să răspândească solia sfântă. În Isaia capitolul 6 cu versetul 8 și mai departe, vedem că Dumnezeu îl trimite pe Isaia la poporul său. Recitește reacția lui Isaia în Isaia capitolul 6, versetul 5, la vederea sfințeniei lui Dumnezeu.
Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor.
Care a fost singura soluție la problema păcatului? Ce s-a întâmplat la cruce?
Miercuri, 6 ianuarie. Însărcinarea dată de împărat.
Care a fost răspunsul profetului la întrebarea Domnului? Să citim Isaia, capitolul 6, versetul 8.
Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă.
După ce a fost curățit, Isaia a răspuns imediat chemării lui Dumnezeu. În termenii Noului Testament ar putea fi numit apostol, adică trimis. Cartea lui Isaia nu începe cu descrierea chemării sale, ca alte cărți profetice. Isaia probabil că fusese deja chemat să fie profet înainte de evenimentele descrise în capitolul 6. Biblia ne arată că întâlnirea cu divinitatea poate să-l încurajeze pe profet și după ce și-a început misiunea. De asemenea, în contrast cu celelalte exemple în care Dumnezeu îi spune unui om că trebuie să fie profet, în Isaia 6, profetul se oferă pentru o misiune specială. Deci, Isaia 1 la 5 reprezintă condițiile din momentul în care Isaia a fost chemat pentru prima dată, după care Dumnezeu dă avânt misiunii lui, încurajându-l în templu și confirmându-i iarăși însărcinarea lui de glas profetic al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a încurajat pe Isaia în templul său. Există dovezi în alte locuri în Biblie că sanctuarul lui Dumnezeu este un loc al încurajării? Să citim Psalmii 73, versetul 17.
Până aceea am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
Să ascultăm Evrei, capitolul 4, versetele 14 la 16.
Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.
Evrei, capitolul 10, versetele 19 la 23.
Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința.
Să ascultăm și Apocalipsa, capitolul 5.
Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu ca să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.
Sanctuarul lui Dumnezeu vibrează de o putere extraordinară, dar este și un loc în care oameni slabi și cu greșeli ca noi pot găsi refugiu. Putem fi liniștiți știind că Dumnezeu este la lucru pentru a ne salva prin Iisus Hristos, marele nostru preot. Ioan l-a văzut pe Iisus ca pe un miel de jertfă înjunghiat. Nu era o priveliște frumoasă. Descrierea arată că, deși a înviat din morți și s-a înălțat la ceruri, Iisus poartă necontenit amintirea venimentului de la cruce. El este înălțat pentru a-i atrage pe toți oamenii la sine, la altarul lui. Ce încurajare găsești în apropierea de tronul lui Dumnezeu, prin credință, în rugăciune? Cum ai găsit har și îndurare în vreme de nevoie?
Joi, 7 ianuarie. Un apel înfricoșător.
De ce i-a dat Dumnezeu profetului o solie atât de ciudată pentru poporul său? Să citim Isaia, capitolul 6, versetele 9 și 10.
El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit.
Ca să nu credem că Isaia a auzit greșit sau că mesajul acesta nu este important, Iisus l-a citat pentru a explica de ce învăța în pilde. Dumnezeu dorește ca niciun om să nu piară, de aceea l-a trimis pe Isaia la poporul lui Iuda și pe Domnul Iisus în lume. El nu vrea să distrugă, ci să salveze pentru veșnicie. Dar unii răspund la apelurile sale, iar alții devin și mai îndârjiți în împotrivirea lor. Totuși, Dumnezeu continuă să-i cheme, dându-le noi ocazii de a se pocăi. Însă cu cât se împotrivesc mai mult, cu atât devin mai împietriți. În sensul acesta, ceea ce face Dumnezeu are ca rezultat împietrirea inimii lor, chiar dacă el și-ar dori ca aceste acțiuni să le moaie inima. Dragostea lui Dumnezeu față de noi este neschimbătoare. Răspunsul nostru individual față de dragostea lui este variabila hotărâre. Rolul slujitorului este de a face în continuare apel, chiar dacă oamenii resping mesajul. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt o casă de îndărătnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Dumnezeu și slujitorii lui le dau oamenilor posibilitatea de a face o alegere corectă, oferindu-le o înștiințare potrivită, chiar dacă ei vor alege distrugerea și exilul. Cum înțelegem că Domnul a împietrit inima lui Faraon? Să citim Exodul, capitolul 4, versetul 21.
Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece.
Să ascultăm Exodul, capitolul 8, versetele 15 și 32.
Faraon, văzând că are răga să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece.
Exodul, capitolul 9, versetul 34.
Faraon, văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a continuat să păcătuiască și și-a împietrit inima el și slujitorii lui.
În mod clar, Faraon a avut voință liberă, astfel nu ar fi putut să-și împietrească inima, dar faptul că Dumnezeu i-a împietrit inima arată că el a dus curs la circumstanțele în care Faraon a respins prin alegerile lui semnele date de Dumnezeu. Dacă ar fi fost deschis, ele i-ar fi înmuiat inima, nu i-ar fi împietrit-o. Tu ai simțit vreodată că ți s-a împietrit inima față de Duhul Sfânt? Ce anume a cauzat acest lucru? Care este calea de scăpare? Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13.
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Un gând de încheiere.
Practicile nelegiuite deveniseră atât de dominante în toate clasele, încât cei puțini care îi rămăseseră credincioși lui Dumnezeu erau deseori ispitiți să-și piardă inima și să dea loc descurajării și dispărării. Părea că planul lui Dumnezeu pentru Israel era pe cale să fie zădărnicit și că poporul răzvrătit avea să sufere o soartă asemănătoare cu cea a Sodomei și Gomorei. În fața unor astfel de situații, nu este surprinzător că Isaia s-a dat înapoi în fața acestei răspunderi. Știa bine că va întâmpina o împotrivire îndârjită. Când și-a dat seama de incapacitatea sa de a face față situației și s-a gândit la încăpățânarea și necredința poporului pentru care avea să lucreze, sarcina lui părea fără speranță. Să renunțe el în disperare la misiunea lui și să lase pe cei din Iuda netulburați în idolatria lor? Dumnezeii din Ninive trebuiau să stăpânească pământul, sfidându-l pe Dumnezeul cerului. Rezumat, într-un timp de nesiguranță, când slăbiciunea conducerii umane era dureros de evidentă, lui Isaia i s-a dat o viziune măreață despre conducătorul suprem al universului. Încremenit de simțământul de a nu fi omul potrivit, dar fiind curățit și întărit prin har, Isaia a fost gata să meargă înainte ca ambasador al lui Dumnezeu într-o lume ostilă.
Atunci când conducerea umană greșește, este bine să luăm aminte la sfatul apostolului Pavel din Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Privirea noastră să fie ațintită întotdeauna la singurul conducător care niciodată nu va greși, și anume Iisus Hristos. Săptămână binecuvântată și Domnul cu noi cu toți. Amin.